Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Astăzi e zi de miercuri, 4 ianuarie, la microfon Valentina Ursu, care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe parcursul zilei vom avea parte de cer variabil, ceața se va menține în orele dimineții, maximile termice vor ajunge valori de 9 grade la Soroca, 8 la Briceni, Bălți, Orchei, Tiraspol, dar și în Chișinău. La Caful vor fi 7 grade, 6 grade la Leova și 5 la Comrat, acum în capitală sunt 5 grade. Pe continentul european, vremea mohorâtă este anunțată la Londra și Roma, cu cer noros și ploi, dar cu maxime de 8 și 13 grade. La Oslo, Praga și Paris se vor înregistra 4, 7 și 10 grade, la Madrid soarele va străluci din plin și va aduce 11 grade. În estul continentului, la Moscova, va ninge slab, se va înregistra minus 1 grad, iar la Kiev ploi și 4 grade. În prima zi a anului, un soldat rus de la postul de la Vadului Vodă a tras într-un tânăr din Părâta care nu ar fi vrut să se conformeze indicațiilor sale. Părinții, rudele, cât și localnicii deplâng moartea adolescentului de 19 ani. Vadim Pisari va fi înmormântat astăzi în cimitirul din satul de Baștină. Despre impactul care poate să-l aibă asupra regiunii tragicul incident vom discuta cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington. Va urma realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocane vorbește astăzi despre cum se făurește minciuna, dar vom începe ca de obicei cu știrile. Oana Serafim se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Ministrul moldovean de externe Iurie Leanca a declarat Europei Libere că declarațiile recente ale ambasadorului Rusiei la Chișinău despre incidentul tragic de la Vadului Vodă sunt total nepotrivite. Vicepremierul pentru integrare Eugen Karpov a spus postului nostru de radio că trupele de pacificatori din regiunea transnistreană trebuie transformate într-o forță civilă. În regiunea transnistreană sunt anunțate astăzi noi proteste față de tragicul incidente la Vadului Vodă și Statele Unite spun că amenințarea Teheranului de a recurge la forță dacă vase militare americane sunt deplasate în regiunea Golfului ar fi un semn de creștere a izolării internaționale a acestei țări. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul de Externe, Iurie Leanca, a cerut într-un interviu cu Europa Liberă modificarea contingentului de pacificatori într-o forță civilă. El a recunoscut însă că, pentru moment, negocierile pe această temă nu au dat rezultatele scontate. Iurie Leanca a caracterizat recentele declarații ale ambasadorului Rusiei la Chișinău drept nepotrivite cu statutul de diplomat.
Aceste afirmații sunt total nepotrivite în acest context. Din păcate, nu este prima dată când ambasadorul își permite astfel de declarații care nu se încadrează în uzanțele diplomatice.
Locuitorii satelor din zona de securitate de pe Nistru au cerut ieri expulzarea din Republica Moldova ambasadorului rus Valeri Cuzmin, acuzat de afirmații mincinoase. Cuzmin declarase că tânărul din satul Părâta, împușcat mortal lângă postul de control de la Vadului Vodă, ar fi fost beat și ar fi condus o mașină furată. Protestatarii au cerut și ca soldatul rus care l-a ucis să fie judecat în Republica Moldova. Protestele vor fi reluate astăzi când are loc și înmormântarea tânărului. Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov cere anchetarea în detaliu a incidentului de la Vadului Vodă, cooperarea Federației Ruse, dar nu crede că în acest caz ar trebui implicate și autoritățile de la Tiraspol. Karpov a cerut ca trupele de pacificatori să fie transformate într-o structură civilă și cu adevărat internațională.
Avem nevoie de un format demilitarizat. Asta este prima concluzie. Armele nu mai sunt necesare.
Pe plan internațional, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american, Victoria Nuland, a declarat că amenințarea iraniană de a trece la acțiuni militare în eventualitatea în care vase militare americane vor fi desfășurate în Golful Persic ar fi un semn al creșterii izolării internaționale a regimului de la Teheran și o modalitate de a ascunde problemele grave ale economiei iraniene, grav afectată de recentele sancțiuni americane și europene. Comisia Europeană a anunțat ieri că 9 țări continuă să mențină restricțiile de muncă pentru cetățenii români și bulgari și în anul 2012 și 2013. Este vorba de Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Germania, Olanda, Franța, Austria, Luxemburg și Malta. Spania va menține această restricție până la sfârșitul acestui an. Explicația acestor țări este că măsura este luată din cauza ratei mari a șomajului și a actualei crize economice din zona euro. Avocatul fostului premier ucrainean, Iulia Timoshenko, deținută într-un închisoare din orașul Harkov, a declarat că doamna Timoshenko îndură condiții inumane în detenție și că este privată de somn, în celula ei lumina fiind tot timpul aprinsă. Avocatul a mai spus că va aduce cazul în fața Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei. Iulia Timoshenko a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere. Politiciana neagă acuzațiile și consideră cazul ei drept o răzbunare politică. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, doliul a părât. Astăzi vor avea loc funeraliile lui Vadim Pisar, tânărul împușcat de un pacificator rus. În același timp, ofițerul armatei ruse, Veceslav Kojuhar, se află în libertate, se presupune că el s-ar afla la Bender. Procurorii nu au inițiat deocamdată o cauză penală pe numele lui, ci pe faptul vătămării intenționate grave, care a provocat decesul persoanei. Totodată, responsabilii afirmă că militarul rus nu era în stare de ebrietate atunci când a deschis focul în direcția celor doi tineri. Europa Liberă a discutat cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, despre schimbarea puterii de la Tiraspol, despre șansele reglementării conflictului transnistrian și despre incidentul tragic de la Vadul lui Vodă.
Ceea ce s-a întâmplat este un caz care trebuie să-l regretăm și vine să ne spună că structura forțelor pacificatoare nu este una bună și care ar permite cetățenilor din Republica Moldova, din stânga și din dreapta Dnistrului, să poată circula fără mari probleme. Cazul ăsta ne demonstrează că pacificatorul rus, neavând mandat, și-a încălcat funcțiile care li s-au impus acestor soldați și a împușcat un om care nu trebuia să fie împușcat.
Acest caz tragic ar putea cumva să-i facă pe toți participanții implicați în procesul de negocieri 5+2 să revină la statutul forțelor de menținere a păcii sau chiar la schimbarea contingentului?
Da, în primul rând ar trebui cei de la Chișinău să fie mai activi în acest sens, fiindcă e vorba de cetățenii Republicii Moldova. Ar trebui cu voce mai puternică, atât pe linii bilaterală cât și multilaterală în cadrul organizațiilor internaționale, spună 3 chestii importante care câteodată se spun, câteodată nu se spun, câteodată se spun cu jumătate de gură. Prima este retragerea armatei ruse. A doua este ceea ce s-a spus de mai multe ori, înlocuirea formatului de pacificator care acum este condus de Rusia, forțe civile conduse de o entitate internațională, fie UE, fie OSCE, care este imparțială. Și a treia este scoaterea posturilor vamale de control care sunt ilegale. Prezența acestor posturi care au fost impuse locuitorilor din stânga Nistrului a dus la acest incident.
Domnule Spânu, dar credeți că Federația Rusă ar accepta toate aceste 3 puncte pe care le-ați enunțat dumneavoastră din moment ce se pare că Moscova l-a pierdut pe Kaminski, favoritul în cursa pentru așa zisele prezidențiale din Tiraspol, acum ar fi gata să mai piardă ceva?
Interesul Federației Rusă este să controleze partea stângă a Nistrului și evident că ei tind să controleze toată Republica Moldova. Asta nu ne împiedică pe noi să spunem că ei trebuie să iasă afară de Republica Moldova. Asta este interesul Republicii Moldova și trebuie să folosească toate canalele și mijloacele care sunt la îndemână. Și sunt foarte multe mijloace și nu se folosesc întotdeauna și fie la ONU, fie la OSCE, fie în cadrul discuțiilor bilaterale, fie în cadrul altor pârghii. De exemplu, Rusia a intrat în Organizația Mondială a Comerțului, având un vot de veto pentru Rusia. Ce a făcut Republica Moldova ca să obțină ceva din această poziție pe care a avut-o? Georgienii, uitați că au făcut timp de 2 ani de zile, au fost unici. Chiar și fost dacă georgienii și Moldova aveau aceeași poziție și moldovenii negociau ceva măcar din toate astea, să scoată trupele rusești din Republica Moldova, să schimbe formatul de negocieri, să discute prețul la gaz, orice, accesul la piața vinurilor. Problema că Rusia are interese și are interese Republica Moldova. Rușii știu să-și apere interesele, să le avanseze. Republica Moldova nu își apără interesele și nu își apără cetățenii.
Admiteți că Transnistria poate fi folosită drept gaj în anumite negocieri pe alte teme, teme de securitate, teme bilaterale între Federația Rusă și Uniunea Europeană, între Occident și Moscova?
Transnistria a fost și este și va fi pusă în discuție atunci când se vorbește despre problemele de securitate regională și globală. Prezența trupilor, de exemplu, să luăm tratatul FACE, tratatul european privind forțele convenționale. Prezența trupilor rusești acolo este pusă în discuție, a fost mărul discordiei, nu doar în Republica Moldova, dar și în Georgia, mărul discordiei între vest, între americani, între țări din Uniunea Europeană și Rusia. Și deci eu, din câte observ, mai mult vociferează această temere că rușii se află pe teritoriul Republicii Moldova, forțele militare rusești, decât o fac cei din Republica Moldova. Deci cei din Republica Moldova trebuie să strige în glas tare, să fim auziți, fiindcă altfel nu are sens să vină să spună americanii că rușii sunt acolo și încalcă tratatul, face care n-a fost prelungit, semnat, și că Republica Moldova cu jumătate de gură pune că da, ar trebui să iasă. Deci invers, ar trebui să ne schimbăm rolurile puțin, fiindcă ne afectează în primul rând pe noi și moartea acestui tânăr încă o dată demonstrează că prezența rușilor acolo nu este benefică cetățenilor. Este benefică intereselor geopolitice a Rusiei, dar nu este benefică cetățenilor Republicii Moldova. Și asta ar trebui să o înțeleagă cei care sunt astăzi la guvernare și au fost ieri și vor fi mâine.
Unii spun că se încearcă exploatarea naționalismului și cu prilejul acestui caz tragic de la Nistru. Dumneavoastră ce credeți?
Eu cred că e o aberație, că ne omoară oamenii, deci trebuie să faci. Trebuie să ai, în primul rând, demnitate națională, că tu ești cetățean a unei țări, a cărui teritoriu este ocupat de forțele străine și să nu spui chestia asta. Ce ar trebui să facă un guvern normal? Deci ar trebui să își apere interesele și nu apere doar în cum a fost cazul ăsta, din păcate, omorârea unui om. Ar trebui să o facă tot timpul, să prevenim aceste cazuri. Dar ca să previi aceste cazuri, trebuia să fie clar, fiindcă atâta timp cât se impun aceste posturi de control în preajma statelor controlate de Chișinău din stânga Nistrului, este pericolul că va izbucni un conflict. Un conflict între un cetățean și cel care stă acolo și nu-i permite să treacă drumul ca să-și cultive roada, nu-i permite ca să treacă unde vrea el, în altă localitate, fără ca să fie întrebat, controlat, jignit, înjosit și așa mai departe. Ce a făcut Republica Moldova în sensul de a scoate aceste posturi vamale și posturi de control care au fost impuse de către Tiraspol?
Ce trebuia să facă Moldova? Republica Moldova?
Trebuia să includă toate aceste probleme care le are cu Federația Rusă indirect și direct cu Tiraspol, să includă în aceleași tratative care au fost înainte de încheierea, de exemplu, tratatul pe 10 ani între Rusia și Republica Moldova. S-au pus aceste condiții? Nu.
Există Comisia Unificată de Control, drept un mecanism a asigurării păcii în zona de securitate.
Comisia Unificată de Control își îndeplinește atribuțiile? Nu cred. De ce? Fiindcă acolo comisia a fost nu pentru a rezolva problemele și a evita unele incidente de acest gen, dar a fost anumit ca o supapă de a scoate unele presiuni. Republica Moldova niciodată nu a utilizat acest mecanism pentru a rezolva problemele, fiindcă el nu a fost din start gândit pentru rezolvarea problemelor.
Unii experți spun că anume prin amplasarea acestor posturi de menținere a păcii, Federația Rusă reușește să-și mențină influența în zonă.
Corect, evident. Păi asta a fost și scopul. Cum să controlezi un teritoriu? Deci îți plasezi oamenii tăi care sunt ai Moscovei 100% și folosește niște mecanisme care controlezi teritoriul. Deci administrația de la Tiraspol este una, a doua este serviciile secrete care sunt implantate în toate instituțiile locale din partea stânga a Nistrului. Ții oamenii în frâu, plasezi aceste posturi de control ca să-ți controlezi teritoriul, să știi cine intră și cine iese cu vame și așa mai departe. Prin aceasta se controlează teritoriul Republicii Moldova. Cei de la Chișinău, cu susținerea vestului, ar trebui să înțeleagă acest joc și să încerce să scoată acești piloni ai Federației Rusiei din stânga Nistrului.
Noul lider al administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, se află la Moscova. Credeți că cu oficialii ruși au discutat despre problema de interes comun a Republicii Moldova, Transnistriei și Rusiei, desființarea posturilor de pacificatori?
Eu nu știu care este agenda noului, așa zis, președinte a Transnistriei. Eu nu cred că cei trei, Smirnov, Kaminski și Șefciuc, diferă radical între ei. Toți sunt oamenii care sunt controlați de Moscova. Și întotdeauna să ne așteptăm de la acești oameni că vor reprezenta interesele Moscovei, nu a cetățenilor din Republica Moldova din partea stânga Nistrului. De la premiza asta, dacă pornim, atunci lucrurile sunt mai clare. Ce au discutat, eu sunt sigur că ei au discutat ca să continue politica care a avut-o Rusia din 92 încoace.
Evgeni Șefciuc,
de partea stânga Nistrului.
Evgeni Șefciuc, după ce a fost investit în funcție, promitea că printre primele măsuri pe care le va întreprinde va fi și simplificarea trecerii acestor posturi de la așa zisul cotar moldo-transnistrian. Credeți că a fost doar o promisiune sau chiar va vrea să soluționeze această problemă?
Dacă există anumite semnale de acolo că Șefciuc vrea să întâlnească, să stea la masa discuții cu cineva de la Chișinău pentru a scoate aceste bariere, atunci e un lucru salutabil. Dacă a fost aruncate promisiuni pentru a fi ales sau pentru a transmite semnale pozitive în vest, asta e altceva și nu îndeplinește acest lucru. După venirea lui Șefciuc de la Moscova, trebuie de urmărit foarte clar dacă promisiunile lui se vor realiza. Dacă se vor realiza, atunci salutăm și credem că, într-adevăr, Rusia nu a făcut un joc de a democrația, scoțându-l pe Smirnov și înaintându-l pe Kaminski și avându-l pe Șefciuc, ca să arate lumii că acolo există democrație, dar într-adevăr, lucrurile încep să miște și lumea înțelege că trebuie să integreze partea stângă cu partea dreaptă a Nistrului.
Domnule Spânu, cum credeți, ce reacție ar trebui să vină din partea Kievului, din partea Bucureștiului?
Deci trebuie să consolidăm societatea civilă din Transnistria, ca să poată în mod democratic să-și rezolve problemele locale. Să scoatem armata rusească din Transnistria, ca să le dăm voie oamenilor să răsufle liber. Să decriminalizăm situația de acolo prin vamele care există acolo, prin controlul securității și așa mai departe, iarăși lumea nu trăiește liber. Acestea sunt trei chestii care trebuie să le fac cei implicați în soluționarea conflictului, inclusiv Ucraina, care în primul rând poate să ajute să rezolve problema aceasta, dacă vrea, dacă are voință politică. Și în al doilea rând, ceilalți membri a formatului de negocieri. Ce ține de România, România s-a autoizolat în cadrul Uniunii Europene și nu este foarte activă. Și atunci, eu nu știu dacă România este în stare să acționeze în afara cadrului Uniunii Europene. Noi, o grupă de experți, în 2004, am propus ca România să participe la negocieri, cum a fost, cum în 92 a fost partea formatului de negocieri și s-a retras, fiind impusă de Rusia și fiind impusă de Chișinău. Acum, nu știu dacă România are stomac, o constituție în engleză, are puterea și dorința de a se impune și de a fi un actor mai activ. Mi-aș dori să fie, fiindcă este vecina Republicii Moldova ca și Ucraina. Însă dacă lor le pare că este mai bine să fie în cadrul Uniunii Europene, atunci nu putem să cerem foarte mult de la colecții la București.
Deci rămâne de văzut ce va zice Moscova, să vedem cum va acționa Chișinăul, ce va cere Chișinăul, ce va accepta Tiraspolul, ce vor spune actorii internaționali.
Da, doamna Valentina, eu cred că vârful de lanci sau cei care merg acum în pas înainte nu sunt politicieni și nu ne vom aștepta de la politicieni mai mult decât sunt ei în stare să o fac. Observăm că cetățenii din stânga Nistrului, din satele afectate, Doroscaia, Târâta și așa mai departe, sunt mai activi, fiindcă ei afectează pe ei, pe ei îi omoară, pe ei îi opresc. Atunci ei sunt mai activi.
Ei au și declanșat acțiuni de protest, le vor continua și pe parcursul zilei de azi, de mâine. Am înțeles că, în general, vor insista să fie demolate aceste posturi, mai ales cele care se află chiar pe teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău.
Doamna Urs, eu am avut multe discuții cu oameni din stânga Nistrului, care au fost invitați aici de Fundația Moldova la Washington, că m-am întâlnit cu ei în alt fapt. Este clar că ei sunt cei mai afectați. Este clar că ei sunt foarte dezamăgiți de lipsa acțiunilor pentru apărarea lor din partea Chișinăului oficial și din partea vestului în general, care toți participanții la aceste negocieri. Deci, până la urmă, ei au înțeles și vor să-și ia soarta în mâinile lor, cum și-au luat-o în 92. 92, ei au fost cei care au luat arma în mână și s-au apărat casa și s-au apărat familia. Și acum ei înțeleg că același lucru și aș vrea ca acum, în 2012, guvernul de la Chișinău să fie mai activ în apărarea cetățenilor aceștia a Republicii Moldova, care au rămas în stânga Nistrului și sunt părăsiți și izolați.
La întrebările Europei Libere a răspuns Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington. Interviul poate fi găsit și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 7:20, revenim cu știrile dimineții pe scurt în studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim.
Ministrul moldoven de externe Iurie Leanca a declarat Europei Libere că declarațiile recente ale ambasadorului Rusiei la Chișinău despre incidentul tragic de la Vadul lui Vodă sunt total nepotrivite. Vicepremierul pentru integrare Eugen Carpov a spus postului nostru de radio că trupele de pacificatori din regiunea transnistreană trebuie transformate într-o forță civilă. În regiunea transnistreană sunt anunțate astăzi noi proteste față de incidentul tragic de la Vadul lui Vodă, odată cu înmormântarea tânărului moldovean ucis de un militar rus din forța de pacificatori. Statele Unite spun că amenințarea Teheranului de a recurge la forță dacă vase militare americane sunt deplasate în regiunea Golfului ar fi un semn de creștere a izolării internaționale a acestei țări. În statul Iowa din Statele Unite au avut loc primele alegeri din cadrul Partidului Republican pentru desemnarea candidatului în cursa prezidențială. Întregul proces de desemnare a candidatului Republican va dura până în această vară. Președintele Statelor Unite Barack Obama a semnat legea care permite întărirea sancțiunilor împotriva regimului lui Alexandru Lukashenko de la Minsk, ca răspuns la represiunea regimului față de opoziția politică și activiștii pentru respectarea drepturilor omului după controversatele alegeri prezidențiale din 2010. Națiunile Unite au anunțat că anul trecut 35 de angajați ai ONU au fost victimele unor atacuri teroriste și Comisia Europeană a anunțat ieri că 9 țări comunitare continuă să mențină restricțiile de muncă pentru cetățenii români și bulgari și în anul 2012 și 2013. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, amintim la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet toate știrile și emisiunile europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și al Familiei ne informează de unesc că 57% dintre angajații autohtoni nu și-au declarat salariul adevărat în 2010. Din cauza salariilor în plic, bugetul public a pierdut numai anul trecut cel puțin 4,7 miliarde de lei. Când te uiți mai bine la cifra asta, 57%, înțelegi cât de adânc e hăul în care ne-am rostogolit cu toții. O sumedenie de concetățeni de-ai noștri preferă să făurească minciuna, să fenteze bugetul de stat, să se eschiveze de la plata impozitelor. E vorba de un soi de cerc vicios. Angajatul mincinos, care ia salariul în plic, zice că nu are de ales, fiindcă altminteri angajatorul îl alungă. Angajatorul mincinos se plânge că întreprinderea lui ar falimenta dacă ar plăti toate impozitele. Iar stătulețul ocrotitor, deși poate stabili procentul angajaților care nu-și declară venitul, nu poate curma frauda. De ce oare? Poate li se bagă controlorilor niște biștari în buzunare? E o supoziție care e normal să-ți treacă prin minte, de vreme ce avem aici o armadă întreagă de controlori vigilenți zeloși. Păi cum de nu poate face nimic armada asta cu salariile în plic? Dar să lăsăm acum controlorii în pace. Mă interesează mai mult aceste cohorte de angajați și angajatori care practică mână în mână, ani de zile, evaziunea fiscală. Cu mulți dintre ei pe semne, ne întâlnim deseori în viața de zi cu zi, pentru că ei sunt printre noi, acești oameni simpli, blajini, care iau și dau salarii în plicuri. Nu știu ce e în capetele lor și care le este starea de spirit, dar vreau să le sugerez un lucru. Dacă se vor simți vreodată îngrețoșați de prestația politicienilor autohtoni, de sărăcia din țară, de perspectivele lor limitate, de viitorul neguros fără pensie mulțumitoare, dacă vreodată vor începe a căuta țapii spășitori pentru situația lor lamentabilă, să se gândească mai bine la faptul că ei nu plătesc impozitele pe care ar trebui să le plătească, să realizeze că mocirla în care s-au cofundat e de fapt marea lor operă. Sincer să fiu, deși suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, îmi este foarte greu să le doresc acestor conaționali la mulți ani. Aveți grijă, stimabililor, nu care cumva să plătiți toate impozitele în anii care urmează. Nu trăim în peninsula scandinavă. Aici e țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui fost președinte.
7:24 de minute, o scurtă revista presii acum cu Vasile Botnaru.
Marele pericol al anului 2012 este populismul, afirmă Grigore Cartianu, redactorul șef al cotidianului Adevărul, atât puterea cea care are în mâini sacul cu mălai, cât și opoziția care promite cu nonșalanță câte în lună și în stele vor fi ispitite de acest procedeu cinic deosebit de periculos pe timp de criză, constată editorialistul. Tot Adevărul citează un pronostic difuzat de CNN, potrivit căruia recesiunea este inevitabilă în Europa în 2012, iar semne de creștere vom vedea abia în 2013 sau în 2014. Cotidianul New York Times scrie că Rusia a intrat într-un an greu de pronosticat, întrucât Kremlinul are de ales între confruntarea violentă cu protestatari tot mai numeroși și mai motivați și dialogul cu societatea electrizată. De altfel, cunoscutul scriitor și publicist rus Dmitri Băcov prognozează profesionalizarea și descentralizarea puterii, procese care ar fi de natură să condiționeze o tranziție non-violentă în Rusia. Revista Foreign Policy publică un articol semnat de cunoscutul politolog american Zbigniew Brzezinski, care constată că Rusia pare să jubileze din cauza posibilului, dar nu și inevitabilului declin al Statelor Unite ale Americii și mai curând că își va îndrepta privirile către fostele republici sovietice. Eventuala diminuare a rolului jucat de Statele Unite ale Americii ar putea cauza incertitudini pe arena mondială și rivalități între marile puteri. Fostul consilier de politică externă la Casa Albă prezintă o listă de 8 state care ar putea fi puternic afectate de eventualul declin american, listă pe care o deschide Georgia și pe care mai figurează Ucraina. Pe final aș mai cita din pronosticul semnat de cunoscutul politolog bulgar Ivan Krastev de la Centrul Strategiilor Liberale, publicat în presa mondială, care crede că Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la ideea utopică de a impune Kremlinului viziunea sa asupra ordinii mondiale. La părerea lui Krastev, Rusia nu va accepta democrația liberală, dar nici nu va renunța la natura europeană a guvernărilor, ca să-și păstreze legitimitatea în raport cu partenerii internaționali importanți.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Acolo unde Ala Ceapă i-a discutat cu Cristina Rogojina, studentă la sociologie, Universitatea de Stat.
Nu am o oră programată în zi sau în săptămână când să citesc. Când găsesc puțin timp, jumătate de oră, citesc câte un fragment din cartea care este la moment.
Ce carte citești la moment?
La moment citesc cartea de Radu Cinamar, deci este un nume, nu este numele lui real, dar citesc volumul 2, deci volumul 1 se numește Viitor cu cap de mort, iar volumul 2 e O inițiere secretă. Mai sunt încă două volume, mi-am propus să le citesc, deci m-a impresionat primul volum, l-am găsit din întâmplare pe un forum, cineva l-a recomandat și eu deci am spus de ce nu să încerc. Deci sunt mai multe laturi în această carte, pot spun că este atât dezvoltarea personală, crearea unei legături între cu eu-ul propriu. Deci, la fel, este și o reflectare a realității societății noastre despre faptul cum încearcă multe organizații sau diverse instituții să manipuleze oamenii atât prin mass media, cât și prin convingerea, prin abilități de comunicare. Cartea cuprinde, nu pot spune că are un domeniu concret, deci cuprinde atât economie, cuprinde politică, cuprinde spiritualitate, spun așa, chiar aș recomanda-o tuturor.
Ai spus că te-ai ghidat de forum, adică pe forum ai găsit această carte. De obicei, după ce criterii îți alegi cărțile, după ce te ghidezi?
Desigur, are influență mare pentru mine, deci o importanță și părerea altora care au citit anumite cărți și mă interesez. Dar dacă nu mă privește sau nu am starea mea interioară de a citi aceste cărți, nu le citesc. Mă ghidez după starea mea interioară. De exemplu, dacă simt necesitatea ca să citesc Ellen Peace sau Barbara Peace, ceva, de ce nu, dezvoltarea comunicării, asta citesc. Dacă deci doresc să citesc ceva mister sau ceva altceva, deci depinde de starea mea interioară ceea ce doresc și anume asta caut.
Aici încheie ediția de dimineață emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile Europa Liberă le găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Valentina Ursu și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc o zi cât mai reușită. Aici, Radio Europa Liberă.